barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efhemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan, ood nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga washington. waa maalin khamiis ah, labada bisha janaayo sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdulqaadir samakaaba.
qodobada idaacaddeenna aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah caqabadaha haysta dhallinyarada soomaaliyeed ee ka ganacsada magaalada nairobi ee sameeyey wax soo saarkooda.
way dadaal badan yihiin, xirfad badanna way la yimaadeen, wax soo saarkooduna aad u badan yahay, laakiin wax soo saarkooda waxaa dhabarka ka jabiyey. nin kasta wuxuu u shaqeeyaa inta badan kow derbi buu u shaqeeyaa. derbiga uu shaqeynaya waa maxay? guriga kiradiisii almost faa'iidada uu bishan dhaliyey waa 20,000 baa ka soo qaad. faa'iidadii 20,000 10,000 guri baa qaadanaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan 70 gabdhood oo tababar caafimaad ugu soo gabagabeeyey magaalada Boosaaso.
waxaad kaloo maqli doontaan kaalimihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii caalamka.
bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo qaraxii sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska x control f gooyi ayaa haatan ka soconaya magaalada muqdisho. wararka ka imaanaya muqdisho ayaa sheegaya in bannaanbaxa uu ka socdo dugsiga tababarka bleyska ee jeneraal kaahi ee muqdisho. bannaanbaxa ayaa waxaa soo agaasimay maamulka gobolka banaadir, waxaana lagu soo waramayaa inay ka qayb galayaan boqolaal dadweynaha oo ka kala socda degmooyinka gobolka, kuwaasi oo boorar ay wataan ku muujinaya dareenkooda ku aadan qaraxyada lagu gumaado shacabka ee ka dhaca muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka. maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in bannaanbaxani uu yahay mid ay ugu baroordiiqayaan shacabkii lagu xasuuqay weerarkii qarax ee sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay iskoyska x control ee magaalada muqdisho. bannaanbaxa uu weli ka socda magaalada ayaa wixii ku soo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga dambe.
kooxda hubaysan ee iiraan ay taageerto oo ka mudaaharaadaya duqayntii maraykanka ee ciraaq ayaa isaga baxay dhismaha safaaradda maraykanka ee magaalada baqdaad arbacadii shalay kadib maalinkii labaad oo dibadbaxyada, halka tehraan iyo washington ay hanjabaadii isdhaafsanayaan. markii hore ciidanka ammaanka ee maraykanka ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiyey iyo rasaas ku furay boqolaal mudaaharaadayaal ah kadib markii dhagxaan ay ku tuureen dhismaha safaaradda, islamarkaana isku dayeen inay dab qabadsiiyaan. dibadbaxyadii arbacadii ayaa yimid maalin kadib markii dad badan ay isku dayeen inay xoog ku galaan safaaradda. waxay gaareen afaafka hore ee ilaalada ay fariistaan iyagoo adeegsanaya qalabka lagu jebiyo albaabada dhismayaasha waaweyn si ay gudaha ugu galaan xarunta lagu qaabilo dadka safaaradda soo booqda, waxayna dab qabadsiiyeen aagga ilaalada safaaradda. dibadbaxyaasha ayaa ka caray sanduqeymo ay ciidamada maraykanka la beegsadeen maleeshiya iiraan ay taageerto oo ku sugan dalalka ciraaq iyo siiriya.
waata ayna ku bilownay dhallinyarada ganacsatada ah ee ku nool magaalada nairobi ayaa ka cabanaya caqabado isbiirsaday oo saameyn xooggan ku yeeshay wax soo saarka ganacsigooda. dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah qiimaha guryaha lagu kireeyo ee magaalada oo qaali aad u ah. khaadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray nairobi.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa lagu tilmaamaa inay laf dhabar u yihiin ganacsiga ka socda magaalada, gaar ahaan ganacsiga xoogan ee ka jira xaafada Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay. Inkastoo uu jiro horumar xoogan oo ay dhalinyaradu ganacsiga ka sameynayaan, haddana waxaa jira caqabado isbiirsaday oo ay dhalinyaradu sheegayaan inuu saameyn xoogan ku yeeshay ganacsigooda. Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah nolosha guryaha magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafada Islii oo aad u qaalisan, taasoo ay dhalinyaradu sheegayaan inay tahay caqabada ugu weyn ee maanta dhalinyarada ganacsigooda ka hortaagan. Cabdiqaadir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka ganacsata gaaska cuntada lagu karsado.
Niyow, dhalinyarada iyaga iskood u ganacsada waxa weeyaan dharkay ka ganacsadaan, waxay ka ganacsadaan gaas bay ka ganacsadaan, waxay ka ganacsadaan Allahu musta'aane. Nin walba Ilaahay irsaqada meesha uu galiyo iyo ka ganacsadaa, wax ka soo saartaa buskud ha noqoto, xalwad ha noqoto, nin walba wixii Ilaahay irsaqada uga dhigo alshan ka ganacsadaa. Way dadaal badan yihiin, xirfad badanna way la yimaadeen, wax soo saarkooduna aad u badan yahay, laakiin wax soo saarkooda waxa dhabarka ka jabiyay. Nin kasta wuxuu u shaqeeyaa inta badan kow derbi buu u shaqeeyaa. Derbiga uu shaqeynayo waa maxay guriga kiradiisi almost faa'iidada uu bishan dhaliyay waa 20 kun ka soo qaad. Faa'iidadii 20 kun 10 kun guriba qaadanaya oo 100 dollar guriba ka qaadanaya waa qol yar isugu degan yahay la yaab inuu share gareeyaba oo ruux u la degan yahay 10 kun buu bixinaya. 10 kun markuu bixiyo 10 kun 100 dollar kalena anficiisa kama badanayso. Marka waa jigjig halkaaga joog. Ruuxi isagiba isku tirayo iska tiraya. Waa weeyaan marka cimri iyo waxana waa ku socda ruuxi oo de horumar buu u baahan yahay. Kuwa darbiga inta kale haddana ganacsanaysa iyaga laftigooda loo shaqeynayay. Waa weeyaan guri iyo haas iyo heerba meesha u jooga. Waxaa keenaysa gurigii wuxuu ka bixinayaa lacag $100,000. $100,000 maanta hadii calaashan la xisaabiyo oo sanadka lagu dhufto waa lacag too much weeyaan. Ruuxi marka waxa weeyaan waxaa fadanada Islii gaar ahaan way ka sii daran tahay. Nairobi de kale waa raqiis, laakiin Islii waxaan ugu dhimanay waxa weeyaan waa qaaliga guryaha. Hadii guryaha la raqiisiyo oo guryaha raqiis laga dhigo, ummada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed waxba u badbaadi lahaa.
En marka adiga kale tusaalaha Cabdiqaadir, ganacsiga dhinacyada kaga jirta,
ana dhinaca ganacsiga kaga jiraynaa oo ana gaaska aan gaas ku karban ka shaqeeya LPG gaaska dhahan ee guryaha lagu isticmaalo, ee hoteelada lagu isticmaalo, ee cuntada lagu kariyo aan ka ganacsada. Xawayan isaga laftigiisa caqabada naga haysta. Waxa kamida aan gaasii kimiriga wuxuu ka seenaya 1700 buu ka seenaya ama 1600 buu ka seenaya. Ruux dhalinyaro ay irtigaya wuxuu sameynaya 1000 iyo 100 shilin buu dhibboodki si tuugaysi kaga soo dhaansani. Xaafadi wuxuu ugu geeyay 1500 buu ugu geeyay ama 1600 buu ugu geeyay qiimihii uu kamariga ugu seenay. Niyow dhibaatooyinkaas oo taagan ba jira. Waxa weeyaan aniga
doorka ganacsi ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa waayadii la soo dhaafay aad u sii kordhay. Marka laga soo tago ganacsiga ka jira magaalada Nairobi, dhalinyarada ayaa hadda bilaabay inay ganacsiyo cusub ka hirgeliyaan deegaanka ka baxsan magaalada caasimadda ee Nairobi. Abdullahi Maxamuud waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysta xaafada Islii iyo sidoo kale meelo ka baxsan.
Bismillaah, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ana ah Abdullahi Maxamuud Maxamed kuna magacdheer Abdullahi Hurdaaye. Hadaan ka hadlo ganacsiga Nairobi qasatan Islii, dhalinyarada door weyn bay ku leeyeen 160 hadii Kenya guud aan ka hadlo. Dhalinyarada hadii ay yihiin taksiile uba ayaa maxay ahayd ka hooseysa ka qiimo hooseyso dib ugu bay ku qaban khaasatan embassy-inki ayaki ba joogo waqti time aan lagu talagalin bay ka shaqeeyaan, aad bay u dadaalaan, dadaalkooda wax la soo koobi kara maahan. Anaka waxaan nahay gaasle gaaskan ka shaqeyna xaafadaha Islii, haduu halseel yahay oo gobolada loo gudbinayo dhamaan anaka u xirsaaran. Total guud hadaan isku soo celiyo dhalinyarada 160 aad bay u dadaalayaan, dadaalkoodi wax la soo koobi kara maahan. Komitee bay leeyihiin dhalinyarada, aad baan isugu xirannaa, waa iska warqabnaa. Aqoon sare 90% aniga ay leeyihiin Cabdiqaadir sidoo kale. Mida kale oo jirta waxay tahay dhalinyarada ay qabaan guryihii baa qaali ku ah, ma awoodaan inay shaqsiyaad u degaan inay xaasad samaystaan, way awoodi la'yihiin. Sababtoy tahay kiradii iyo waxay wax ku karaari leeyihiin gaarigoo ka karaysan meeshii oo darbi uu deganaa oo dukaankaaba ka karaysan oo lacag badan laga qaadayo. Marka saas awgeed dhalinyaradii dadaal uma yaro, laakiin waa iska filayeen. Marka komitiin gudadinta komitiin inta loo sameeyo la isku xiro ganacsi nin walba wax ka haysto loo maalgeliyo hal meel ka soo jeesta, waxaan aaminsanahay inay xoolahaas wax tar lahayn.
xarumaha ganacsi iyo suuqyada magaalada Nairobi ayaa aad looga dareemayaa dadaalada xoogan ee dhalinyaradu ugu jiraan sidii ay ku horumarin lahaayeen ganacsigooda iyo noloshooda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waata Khadar, aad buu u mahadsan yahay. Markana aanu jaleecna dhinacii kaalmaha suugaanta, heestii wardheer fanaanka Xasan Aadan Samatar.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi wardheer iyo codkii baxsanaa Xasan Aadan Samatar, haatanna Boosaaso. Tababar soconayay muddo 2 toddobaad ah ayaa Boosaaso lagu soo gabagabeeyey, in ku dhow 7 gabdhood ayaana tababarkaasi loo qabtay oo la baray caafimaadka, waxaana loo tababaray sidoo kale inay adeegyo caafimaad iyo la talino siiyaan hooyooyinka iyo dhallaanka. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxaa magaalada Boosaaso tababar soconayay muddo 2 asbuuc loogu soo gabagabeeyey qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ee bartay caafimaadka, iyagoona lagu tababarayay sida adeegyo caafimaad ay u siin lahaayeen haweenka u baahan adeegyo caafimaad iyo weliba talooyin oo ku sugan gobollada laga soo kala xulay Bari iyo weliba Gardafu ee Puntland. Waxaana loogu magacdaray barnaamijkan Marwo Caafimaad, iyadoo inta badan aysan goobaha ka baxsan laamiga qaarkood aan lahayn adeegyo caafimaad. Sidoo kale haweenkan ayaa la talin siin doona hooyada iyo weliba dhallaanka. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Bari, Saciid Maxamed Waraabe, ayaa haweenkan loo soo gabagabeeyey tababarkani kula dardaarmay in wixii ay barteen ay uga faa'iideeyaan bulshada ay ka yimaadeen.
Sidaa la socotaan barnaamijkan markii la bilaabayey waxaa lagu bilaabay 15 gabdhood oo keliya ayaa lagu bilaabay guud ahaan Bari iyo Gardafu. Ilaahay mahadii waxa ah inay maanta marayaan ilaa iyo 75 caafimaad oo loogu talagalay inay ka hawlgalaan guud ahaan goboladaan. Sababtu waxay tahay oo laydinku doortay in aad ka adeegtaan xarumaha caafimaadka iyo tuulooyinka aan lahayn xarun caafimaad ee aadka u yaryar. Ujeedada guud oo laga leeyahayna waxay tahay in aad caafimaadka gaarsiisaan hooyo kasta oo ku sugan tuulo ilaa heer tuulo. Insha allahu tacaala barnaamijkani sidii ay 15-kii u horreeyey u guuleysteen, 60-kii ku xigayna ay u guuleysteen, waxaan rajaynaynaa inuu guuleysto adeega caafimaadkuna uu gaadho dhammaan tuulooyinka iyo deegaanadii aad ka timaadeen. Waxaan rajaynayaa fariinta caafimaad ee halkan ka qaadeen inayda meel la fariisan oo aad geysaan oo u geysaan hooyada uurka leh ama umusha ah ama ilmaha 5 sano ka yar ee ku sugan deegaanada ka timaadeen. Ujeedada laga leeyahay Marwo Caafimaad waxa weeye in caafimaadka la ballaariyo oo la geeyo meel kasta.
Qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iideystay tababarkan ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen, dibna ay ugu la noqon doonaan bulshada ay ka yimaadeen si ay u gaarsiiyaan adeegyo caafimaad iyo weliba talooyin.
Ay waa Fartuun Axmed Ciise, ka tirsan gobolka Gardafuul, gaar ahaan degmada Baargaal, tuulada Taageer. Seminaarkan socday 12 February aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waxbarasho badan iyo maxay tahay maskax badan iyo xusuus badan iyo waxyaabo badan oo muddo badan aan ku soo shaqeynay oo haddana kor loo kordhiyey.
Ayraa Maryan Mahad Maxamed, waxaan ka tirsan ka socdaa tuulada Timirshe, degmada isku shuban hoos timaada. Alxamdulillaah, waxa halkan aan ka sheegayaa muddada 14-kan haddana la tababaray 2 asbuuc oo la tababaray, waxaan ka faa'iidnay wax wanaagsan, waxa weeye waxaan ka faa'iidnay aqoon, waxaan naloo tababaray sidaan dadkayga ugu shaqeyn lahayn, waxaan nala baray xirfad caafimaad oo aan ku shaqeysano dadkayagana ugu shaqeyno tuulooyinka iyaga aanu ka nimi. Mid walba tuulay ka timi baahi baa loo soo doortay, dad baa soo doortay, waxaan ka faa'iidnay wax wanaagsan. Waxaan loo tababaray hooyooyinka 15 ilaa 49 ama 50 iyo 50 jirba ah oo ku jira da'da dhaqmaadka. Waxaan loo tababaray ilmaha 5 sano ka yar, kan ka hooseeya 6 bilood, sidii loo barbaarin lahaa, sidii loo kumbin lahaa, kuwa naasnuujinta barxa tiran la siin lahaa, sidii caafimaadkooda loola socon lahaa, sidii loosugu xiri lahaa bulshada ku dhaqan deegaanka daafihiisa ama tuulada iyo goobaha caafimaadka, sidii laysu gaarsiin lahaa, sidaan dadkayga u wacyigelin lahayn oo ugala talin lahayn nadaafad darrada, sida hooyooyinka nafaqa daran ee loo maxaan ku shay loo nafaqeyn lahaa, cuntooyinka dheelitiran oo dhammaystiran la siin lahaa, kuwa difaaca jirka, kuwa tamarta, iyo kuwa fitamiinada borotiinada ah sidii loo siin lahaa, hooyooyinka xaamilooyinka ah oo xaamilada ah sidii amsajada loogu xiri lahaa, miisaanka, talaalada.
Waahinda Xaamid, waxaan ka socdaa tuulada Buqcatooti. Waxaan sheegayaa wixii aan ka fahanay tababarkii aan qaadanay iyo caafimaadkana la baray. Kolba anuu maskaxdayda waxaan ka fahmay, waxaan bartay caafimaadka waxa uu yahay, inuu yahay fayaqab qofku uu fayaqabo jir ahaan iyo maskax ahaan iyo habdhaqan ahaan oo aan ahayn maqnaanshaha cudurka oo keliya. Waxaan kaloo fahmay markaan tuulooyinka iga tagno inaan maxay tahay ka dhex shaqeyno bulshada, inaan diyaarino qariirada u adeegno bukaanka iyaga iyo maxay tahay caafimaadka iyaga magaalada, gaafiro gaarna u yeelano dumarka da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 49 iyo caruurta da'doodu ka hooseyso 5 sano.
Tababarkan soconaya muddo 14 February ayaa loo soo gabagabeeyey haweenkan bartay caafimaadka, waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka Puntland, wasaaradda maaliyadda Puntland iyo weliba Bangiga Adduunka. waxaana ujeedadu ahaa sidii haweenkan loogu tababari lahaa in adeegyo caafimaad ay gaarsiiyaan degmooyinkay weliba tuulooyinka hoostaga gobollada ay ka yimaadeen haweenkani. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Ata Yuusuf, aad buu mahadsan yahay duhur wanaagsan mar kale. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada wararkii cayaaraha, waxaa noo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ka horeyno shalay waxaa la ciyaaray kulmo xiisa badan oo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska. Kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka Emirates Stadium ku dhex maray naadiyada Manchester United iyo Arsenal. Goor dambe ayaanu kulankaasi qaadaa dhigi doonnaa, hase yeeshee kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga Chelsea ayaa waxaa taako ay kala kulantay naadiga Brighton and Hove Albion kadib markii ay marti u noqotay naadigaasi, waxaana ciyaartaasi oo labada kooxood dhex marti ku dhammaatay gooli gool. Daqiiqadii tobanaad ayaa ciyaaryahan Cesar Azpilicueta oo noqday ciyaaryahankii ciyaartaasi u dhaliyay goolkii naadiga Chelsea ay dhalisay, hase yeeshee waxaa berbereeyey ciyaarta uun oo ay ka harsantahay lix daqiiqo ciyaaryahan Alireza Jahanbakhsh oo u dhashay waddanka Iiraan, kaasoo gool aad u qurux badan daba dhaafiyay goolwadaha naadiga kubadda cagta Chelsea. Naadiga Manchester City ayaa guul ka gaartay naadiga Everton oo ay gegadeeda Etihad Stadium ku martigelisay, waxaana ciyaartay ku dhammaatay laba gooli gool. Ciyaaryahan Gabriel Jesus ayaa labada gool ee naadiga Manchester City dhalisay u kala dhaliyay daqiiqadii 11aad iyo 18aad, halka naadiga Everton goolka keliya ay la timid uu dhaliyay ciyaaryahan Richarlison. Tababaraha cusub ee naadiga Everton Carlo Ancelotti ayaa raadinaya in naadiga qaab ciyaareed wanaagsan uu ku soo celiyo kadib markii dhowaan naadigaasi xilka tababarnimo loo magacaabay. Burnley ayaa laba gooli gool guuldaro kala kulantay naadiga Aston Villa, halka Newcastle ay guuldaro saddex gooli waxba kala kulantay naadiga Leicester oo dhowaantan guuldarooyin saxiixa kala soo gudgoonaatay horyaalka dalka Ingiriiska. Southampton ayaa guuldaro xanuun badan duldhigtay naadiga Tottenham iyo tababarahooda cusub Jose Mourinho kadib markii gooli waxba ay uga awoodroonaatay kulan ka dhacay gegada St Mary's Stadium ee Southampton, Hampshire, oo naadiga kubadda cagta Southampton ay ku ciyaarto. Watford ayaa laba gooli gool waxa ay ku suldaartay Wolves, halka West Ham afar gooli waxba ay duldhigtay naadiga Bournemouth. Hase yeeshee kulanka xiisaha badan ee la wada sugayay wuxuu ahaa kulanka naadiyada Arsenal iyo Manchester United. Labadii ciyaaryahan hore ee naadiyadaasi u soo kala ciyaaray, Solskjaer iyo sidoo kale Arteta, ayaa hadda tababaro u ah kooxahani oo doonaya in markaasi qaab ciyaareed wanaagsan lagu soo celiyo kadib markii qaab ciyaareedkoodii uu xumaaday sannadihii ugu dambeeyey. Naadiga Arsenal ayaa guul muhiim ah ka gaartay naadiga Manchester United, waxaana ay kaga badisay laba gool iyo waxba. Ciyaaryahan Pepe ayaa daqiiqadii 8aad gool qurux badan daba dhaafiyay goolwadaha naadiga Manchester United, halka goolka labaad daqiiqadii 24aad uu ciyaaryahanka waddanka Greega u dhashay Socrates Papastathopoulos uu dhaliyay goolka labaad ee naadiga Arsenal ay daba dhaafisay goolwadaha naadiga Manchester United. Tababare Arteta ayaa ku soo galay qaab ciyaareed shax aad uga duwan shaxii hore ay ugu ciyaari jireen tababarayaashii isaga ka horreeyey, waxaana uu soo wada safay ciyaaryahanada Lucas Torreira, Nicolas Pepe, Mesut Ozil, Aubameyang iyo Alexandre Lacazette oo uu ka dhigay afka hore ee ciyaarta naadiga Arsenal kaga hortagtay naadiga Manchester United, taas oo u shaqaysay shaxda tababare Arteta, waana guushii ugu horreysay ee Arsenal uu la gaaro Arteta tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay. Maanta naadiga Liverpool oo horyaalka hogaaminaysa waxay la ciyaari doontaa naadiga Sheffield United. Horyaalka naadiga Liverpool oo 19 kulan ciyaartay ayaa 15 dhibcood ku hogaaminaysa, waxayna 10 dhibcood ka sarreysa naadiga Leicester City oo 14 dhibcood iskale, Manchester City 44 dhibcood iskale leedahay, halka Chelsea ay iska leedahay 36 dhibcood. Manchester United ayaa shanaada 17 dhibcood iska leedahay, Tottenham lixaad ayaa fadhisa 30 dhibcood iska leedahay, waxaa 30 dhibcood la leh naadiga Wolves. Arsenal tobanaad ayay ku jirtaa oo 27 dhibcood ayaa iska leedahay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
intaas aan ku dhaafno wararkeenii ciyaaraha, aad buu mahadsan yahay Jamaal. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii soo xarako, waa codkii Allah u naxariistay Axmed Shariif Killer. Heestan waxay ku jirtay riwaayadii Gacalay Godka Gale. kasi baxsan ee Allahu naxariistay Ahmed Sharif Killer iyo heestii soo xarako ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo idaacadahii dambe dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Oh,